Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok, opäť máme po 17. hodine a opäť ste veľmi zvedaví na to, akého zaujímavého hostia sme si teraz de facto v polovici októbra pre vás prichystali. Adel, vítaj, ahoj.
Ahoj, ahoj. No vy ste zvyknutí z Fan Rádia na reprodukovanú hudbu.
Áno,
ej,
áno.
Ej, ale teraz pozri, jak začínam.
Wow.
Teraz mi to tak napadlo.
Klobúk dole, lebo toto bolo niečo, išlo mi to v hlave a hovorím si, ja zas to opindáš. Opindáš, nepoviem to, že reprodukovaná hudba, ideme sa baviť o reprodukcii. Ale dobre, som rád, že si s tým dobre.
Že som s tebou na jednej mentálnej vlne, to je veľmi dobré. Budeme hovoriť o reprodukcii nás ľudí, že či ju je vôbec ešte treba, lebo veď nás je asi celkom dosť, aj sa teda mnohé páry tak nejak prirodzene k tomu nemajú, lebo im to nejde, pretože je to celkom problém. Tak budeme hovoriť o tom, ako sa to dá, pokiaľ by teda niekto mal záujem, ak teraz cez víkend máte nejaké plány. Tak
akože sa rozmnožovať?
Sa rozmnožovať, tak vám poviem cca ako na tom.
Ako v zásade zoberme to tak, že sex je zábava chudobných.
Áno. Hej. Čo ja som inak nemala sex. No, ja chodím do divadla.
Lebo si bohatá.
Presne tak.
No dobre, takže Kotlár bude našim hosťom. Žartujem.
Ktorého si budeme volať na akékoľvek vedecké témy, ale je celkom fajn, že sem chodia teda aj iní odborníci.
Áno, jasné.
Pani doktorka Viera Belušáková je gynekologička. Budeme sa rozprávať o reprodukcii, plodnosti, o zmrazení vajíčok. Dokonca aj spermie sa dajú zmraziť.
Aj spermie sa dajú zmraziť?
Ja si myslím, že to je len akože gastronomická preferencia, že...
Aha.
Že ako nanúk.
OK. A akú príchuť? A o tom sa možno budeme rozprávať niekedy úplne inokedy, samozrejme.
A dúfam, že nie do éteru.
Nie.
Takže do éteru pôjdeme na túto tému. A je to téma, ktorá sa týka naozaj mnohých. Uh-huh. Ja mám svoje skúsenosti, ty máš svoje iné, takže obaja budeme k tomu vedieť nejako prispieť. A po pesničke začíname z rozhovora. Počúvate Fan Rádio a ideme už rovno na rozhovor s našou hostkou, doktorkou Vierou Belušákovou, gynekologičkou. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Vieri. Ako sa máš?
A celkom to ide.
No, ako ide tá reprodukcia na Slovensku? Ako je to tak aj svetovo, aj na Slovensku, že sa plodíme menej?
Je to tak. Za posledných 50 rokov sa plodíme podstatne menej. Tá plodnosť klesá. Približne na Slovensku každý 8 pár je neplodný. Po svete je to každý šiestý.
Aha, čiže sme, no, tak sme na tom lepšie.
O trošičku.
O trošičku sme na tom lepšie, ale teraz nechcem do toho vnášať žiadnu politiku a nejaké emócie, ale naozaj všetky rasy sa takto akože komplikovane plodia, množia, alebo všetky štáty, oblasti?
Bohužiaľ.
Fakt?
Je to tak naprieč celým svetom, už dávno neplatí, že v rozvinutých krajinách sa tí ľudia množia menej než rozvojových, dobiehajú nás veľmi rýchlo. Aj africké krajiny.
Aj africké krajiny. Čiže tam možno, že stúpa počet detí z iných dôvodov, že je ako viac príležitostí času, lebo stále niekde tých detí viac je. Takže to sú zase iné faktory asi.
Celosvetovo to bolo tak, že ešte pred 50 rokmi priemerný počet detí na rodinu boli 4. Dneska sme na 2. V štátoch, ako je Francúzsko, tak je to 1,2 dieťaťa na rodinu.
Inak predstav si, že máš 0,2 dieťa. Ale to je priemer, chápem.
0,2 dieťa, áno, to som si vždy tak predstavovala.
Čo je tam navyše?
Alebo čo chýba. A pardon, ale nemôže to byť, a teraz pozor, prichádza moja taká naozaj hlboká vedecká úvaha, že my sme taký organizmus na tej zemi a že tá zem si hovorí, že stačilo, že či sa tomu máme vlastne brániť.
Môže to byť jeden z faktorov, ťažko povedať. A na toto odpoveď nemáme, ale taký najzávažnejší faktor je ten, že to odkladáme do neskorého veku.
Takže vek je jeden parameter. Určite ďalší parameter je nejaká životospráva, alebo to, v akom prostredí vlastne asi pravdepodobne fungujeme. To znamená, že aj životné prostredie asi tomu tiež neprispieva. Mňa zaujíma možno hneď na úvod to gendrové rozdelenie, lebo keď sa bavíme o neplodnosti, keďže pár nemôže mať deti, tak sa to zvyčajne teraz... Akože nechcem to posudzovať, ale vždy to bolo, že tak žena má problém, ale to je, že muži majú oveľa väčší problém, ako sa zdá.
Alebo ako je to teda?
Alebo ako to je, no?
Tak otvorenú otázku.
Sorry.
Historicky to bolo tak, že vždy ženy boli vinené za to, že teda rodina nemôže mať deti.
Tak upáliť.
Dnes vieme, že je to v jednej tretine prípadov čisto na ženskej strane, v jednej tretine na mužskej a v jednej tretine je to na oboch stranách.
Aha, čiže to pekne vyrovnané.
Tí muži naozaj tam dosahujú 50 až 56%
A keď je to, že na oboch stranách, to znamená, že vlastne keď príde tá spermia tam, ja viem presne, ak sa tam dostane, ale že keď si príde tam, tak no, párkrát som to zažil.
Dvakrát konkrétne.
Dvakrát, akože ak rád tam teda, že vzťah so ženou, že potom čo tam, že tam nie je nejaká kompatibilita, tá spermia tam zomrie.
Buď sa tá spermia nedostane tam, kam sa má dostať, lebo je problém na strane to, že buď sú upchaté tzv. Vajíčkovody, čo okay. je taká trubička medzi maternicou a vaječníkmi, alebo je tam nejaký imunologický problém, to znamená, že to ženské telo ako keby bojuje proti tej spermie, alebo naopak spermia je pomalá, alebo má zlý tvar, alebo nemá dostatok energie na to, aby došla tam, tam buď má. Takže ono to nie je také jednoduché.
Áno. Tých problémov môže byť, áno.
Dobre, ja mám takú otázku, ktorú som sa vždy chcel spýtať. A môže byť aj problém, že tam nepripláva z dôvodu krátkosti pipíka?
Ten bičík môže byť rôzne dlhý.
Pipíka.
Nie bičík. To nie.
To znamená, že akokoľvek...
Veľkosť pipíka nemá s týmto nič.
Lebo akože len čisto vzdialenosť a matematicky, že keď proste tam vojde niečo, akože noha stola... Takže mám pocit, že sa to dostane skôr tam.
Že to je bližšie.
Uh-huh. Teraz čisto akože Archimedes.
Takže strieľame konfety teraz, hej? No až tak.
Pani doktorka, je to zlá otázka?
Ťažko povedať.
Takže je to zlá otázka.
Túto otázku nedostávam až tak často, hej? Pretože tí ľudia, ako muži, keď si predstavia ejakulát, tak neriešia väčšinou dĺžku a veľkosť, pretože ejakulát je... tekutina, ktorá sa dostane tam, kam sa dostane.
No dobré, ale keď ide z bodu, ktorý
ale
je bližšie...
To by sme sa museli baviť asi o metroch, nie? Že či ide, neide,
dobre,
kam
dobre,
to
príde. Okay.
Ale dobre, máme túto otázku
tak
za sebou.
Áno, môžeme ďalej.
Je nádej, že už ďalšie takéto otázky nebudú. A mne to normálne vygumovalo moju otázku, ktorú som chcela.
Prebač, ale nepýtal... Nie je to logické.
Nie, akože sú určite muži, ktorí... za ktorých si sa to opýtal. Sú prihorety a majú malé penisy, ale áno, aj za nich sa treba pýtať. Pýtame sa tu.
Som to ja, dobrý deň.
Dobrý deň, OK. Ale to sa už asi teda vie, že sú, nie že na vine, to dávať tomu tú príchuť tej viny je asi veľmi, veľmi nepríjemné, ale že aj muži, aj ženy. My sme si to vlastne akože odžili s mojim mužom, pretože tam bol problém spermie a môj tiež famózny vek, takže my sme to ideálne skombinovali. Ale majú to vo všetkých krajinách, takže všetci to odkladajú na neskôr, lebo sa bavíme, že vo svete je všeobecne tento trend, ale nemám pocit, že by bol všeobecne ten trend to odkladať na neskôr.
Všeobecne je to odkladať na neskôr, už len z toho dôvodu, že ženy majú prístup k vzdelaniu. Uh-huh. Tie, ktoré majú prístup k vzdelaniu.
Tu máme koreň, tu je koreň problému celého.
To je tá chyba,
tak,
no.
Chcú sa práve venovať sebe a tým svojim záujmom a odkladajú to materstvo na trošičku neskôr. Neberú to ako prioritu svojho života v tých prvých, dajme tomu, 30-35 rokoch.
Mm-hmm. Ale týmto konzervatívcom tento argument trošku nenahráva, že proste ženy sa stávajú egoistickejšie a myslia len na svoje kariéry, lebo my muži môžeme myslieť na svoje egoistické kariéry bez problémov.
No, ani muži nechcú mať deti pre 30. Mm-hmm.
Tak, a k tomu by som sa chcela teda dostať, pardon, a už je to teraz zase o nás, že často som sa stretávala aj osobne s tým, že a ja by som aj chcela, ale chlap sa na to necítil. Aha. Potom to tak zase sa to vrhá, ten tieň na tú ženu, že ona nechce a že je kariéristka, ale nájsť chlapa, ktorý povie, jasne, poďme do toho, tiež už v dnešnej dobe nie je. A... Sranda, neviem, pardon, veľa rozprávame my dvaja. Stretávate sa vo vašej praxi s tým, že riešite veľa takéto spoločenské až psychologické otázky vašich párov?
Veľmi často. Uh-huh. Veľmi často to vzájomné obviňovanie nikomu neprispieva, takže to sa snažíme nejakým spôsobom urovnávať a tie hrany obrusiť. Ja len chcem zdôrazniť, že aj to, že muž odkladá to svoje otcovstvo na neskôr, prináša problémy. Keď dneska vieme, že muži, ktorí mali dieťa po 50-ke, tak u nich je častejšie, tí potomkovia majú autizmus alebo rôzne iné syndromy, ktoré sú dedičné ako keby z viacerých genov a takisto je častejší výskyt rakoviny u týchto potomkov.
Aha, OK. Takže nie je vedecky to úplne... dokázané. Mm-hmm. Tiež aha. To nie je úplná pohodička.
Ale zas, ja som teda čítal, alebo sa venujem aj ja trošku, ja som taký ginekolog amatér, ale to je jak reprodukcia. Reprodukovaná hudba.
No.
No, akože jednu oficiálne, ale žartujem. Ale nie, pani doktorka alebo Vierka, ja som čítal to, že ženy, ktoré napríklad ale majú neskôr deti, takže si predlžujú vlastne akože život a mladosť v úvodzoch. Takže po 40-ke je to úplne v pohode.
Tak, to by som až takto nezhodnotila.
Okay.
Pretože po tej 40-ke otehotnieť po 40-ke je obrovský problém. Tam tá pravdepodobnosť... Prirodzene. Tam tá pravdepodobnosť sa pohybuje okolo 2%. Takže naozaj to skôr motika vystrelí. Uh-huh. A predsa len ten organizmus ťažšie znáša to, že matka nespí niekoľko prvých rokov v priebehu starostlivosti o to dieťa. To nie je len otehotnie,
aj to dieťa
porodiť. Áno, no, povedzme si, že aj muž môže, ale koľko mužov naozaj reálne nahrádza tú matku.
No, veď toto sú tie, my sa tu môžeme hrať na to, ako by sme mali byť vyrovnaní, ale v niečom tá biológia jednoducho nepustí, že to dieťa si tú matku pýta v tých úvodných mesiacoch, ba priam až rokoch.
Dostali sme sa k tomu, a čo ma v tom prvom vstupe tak ešte aj zaujalo, bolo, že vlastne muž môže byť karierista a žena, keď chce deti a rieši a tieto záležitosti, tak vlastne by nemala byť karieristka, mala by sa obetovať ako pre toto všetko a týmto som to vlastne tak ako odštartoval.
Mm-hmm. No ako si to mala napríklad ty? Lebo veď ty si, podľa mňa, pokiaľ viem, ty si tú medicínu aj študovala, že nemáš to iba tak nejak z časopisov načítané.
Ortopédiu? To,
že ako to bolo, že buďme trošku osobní, že ako to je v tvojom prípade, teda máš deti? To je,
mám dve deti.
No ako si to skombinovala?
Tak vedete, som mala pred 30-tkou, druhé po 30-tke.
Ako si to skombinovala teda s tou kariérou alebo s tým štúdiom?
Dá sa to vôbec?
Dá sa to. Takisto popri robote to bolo dosť náročné a tiež sme sa s manželom istý čas snažili. Bolo to takmer 2 roky. Ale nakoniec sa nám to podarilo a keď som ja opustila nemocnicu, dajme tomu, že som prestala slúžiť, tak vtedy sa to podarilo.
Aha, dobre, a pardon, to je častý taký moment, to, že keď na to prestaneš myslieť, keď budeš mať menej stresov, to sú tie rady ženám, ktoré nemajú nič oficiálne zistené.
U mňa to bolo zásadne tak, keď som povedala, že teraz neotehotním, vtedy sa to podarilo.
Aha, ok, aha. Dobre, čiže na toto asi niekedy psychologické patenty nie sú, že to, tam sa nedalo nič vypozorovať z tvojej dlhoročnej skúsenosti, že či sa dá niečo prenastaviť v hlave.
Určite. V hlave to je. Čas neplodnosti je aj v hlave, či už tá žena alebo ten muž to dieťa skutočne nechcú, alebo nechcú mať spolu dieťa a potom náhodne sa to podarí niekde s niekým v úzovkách na ulici. Takže je to určite aj v hlave, ale nie je to gro prípadov.
Aha, môže to byť aj niečo podvedomé, že ten človek možno podvedome vôbec dieťa nechce, len je do toho tlačený, lebo spoločnosť ho tak stále omiela a mali by sme, tak poďme do toho.
Presne tak. Ten spoločenský tlak je veľký, zvlášť teda na ženy, u mužov to je tak, že máš ešte čas, ale už je ten tlak.
Ale my muži nemáme zase tiež do nekonečna čas.
No to som povedala v predchádzajúcom vstupe, že ten čas tam nie je, ale nie je ten spoločenský tlak taký veľký.
Jasné, alebo napríklad, keď muž vôbec nemá dieťa, tak sa to nerieši, alebo keď má dieťa a ide do práce, tiež sa to nerieši.
A keď žena nemá deti, tak má mačky. Catwoman.
Áno, ale keď žena nemá deti a má mačky, tak stále sa jej niekto pýta, a kedy tí deti prídu?
Áno,
muža sa to nepýtajú.
Áno.
A mení sa toto trošku?
Myslím si, že ešte nie, minimálne v našej spoločnosti. Nie.
Dobre. V našej, že slovenskej spoločnosti?
No dobre, tak napríklad môj muž otvoril tú tému kvalitných spermí a teraz nehovoríme teraz o...
No jeho kamaráti nemali na úplne kvalitné. A svoje, jasné.
No, akože ja som ich videla, mne sa zdali v pohode, ale tak akože tak posetkávali.
Posetkávali, poprtkávali, boli. Takže inak ale sa to klobúk dole, keď to Viktor spravil, ja si aj pamätám ten rozhovor, že to bolo vlastne fakt, že s kožou na trh otvorilo toto trošku dvere do tej...
Alebo niečo, nehovorím, že práve on, ale že otvorila sa táto téma viac.
Že sa muži možno menej boja tohto?
Neboja sa menej, práve naopak, ešte stále majú veľký rešpekt vôbec pred akoukoľvek diagnostikou alebo vyšetrovaním tých spermií.
No, berú
to, keď tie výsledky nie sú také, ako by mali byť, tak to berú veľmi osobne.
Aha, čiže to je veľmi spojené s tou mužskou hodnotou.
Áno, s tým egom ich.
To znamená, že pomalé spermie je, že muž má z toho pocit, že je vlastne...
Že nie je muž.
Že nie je muž.
Hej, častokrát sa mi stalo, že tí pacienti povedali, že ako to môžete povedať tak necitlivo, že moje spermie sú pomale.
No, ale Ježiš, tak,
ako
muži.
Inak to mám povedať?
Mali ste povedať, že nie sú rýchle.
Mala som povedať, že posetkávajú a poprtkávajú.
Pozrite sa. Pán Pagač, jak by som vám to povedal? Tie vaše spermie posetkávajú a poprtkávajú.
To je super.
Je výborné. To je zaujímavé, že ženy to berú vlastne ako, keď sa im povie, že majú nejaký problém.
Žena častokrát ide s tým očakávaním už do centra asistovanej reprodukcie, že má problém. Ešte stále to v tých hlavách.
Že my sme tie chudiny, ktoré už tú vinu hneď vezmú na seba. A
pritom muži sú tí, ktorí za to de facto môžu. Hej?
No tak nie vždy, ale často je to zaujímavé, že muži sú s tým rozkrokom, a pritom som videla aj krajšie orgány, ale tak veľmi stotožnení, že to je... To je zaujímavé.
To je nástroj, zbraň, to je podstata našej existencie.
Včera som bola v potravinách a na lade tam bola taká chobotnica rozplesknutá.
Aha. Ja som myslel, že cukina, že si na mňa spomenula.
Nie, to len tak pre také vizuálne prirovnanie.
Chápem,
no,
hej.
Tak poďme teda, a tam, jak bol ten ľad, nie náhodou mi toto napadlo.
Ideme frízovať.
Poďme frízovať, poďme mraziť. Čo všetko sa dá mraziť, aby sme mohli zamraziť čas a naše možnosti?
Vieme mraziť ako vajíčka, tak aj spermie. U tých spermií je to podstatne jednoduchšie. Pán príde, odovzdá spermie, zamrazíme, spravíme niekoľko vzoriek a má vybavené.
Pardon, rovno skočím do toho, keď nie je všetko v poriadku. Medzi tými poprtkávajúcimi spermiami sa dá vždy nájsť aspoň, ja neviem, nejakých, koľko ich treba, 12, ktoré sú schopné niečo urobiť?
Vieme ich ako keby oddiferencovať, ale nie vždy stačí jedna vzorka. Niekedy naozaj ich musí byť niekoľko a niekedy je to tak, že bohužiaľ nemôže použiť dané spermie.
Prečo sú tie spermie teda pomalé? Že čo to...
Počkaj, ale teraz sme odbáčame, dostaneme sa potom k tým dôvodom, ale išli sme pri tom, sme pri tých mrazeniach.
Že mrazíme. Takže aj spermie sa dajú zamraziť a dajú sa použiť aj o 100 rokov?
Dajú.
A môžem aj ja vám dať, že, lebo ja si myslím, že ja mám kvalitné.
Jasné, poď, tam sa darcom.
Tak to choď do spermobanky, nie?
Že by som možno potenciálne potom o pár rokov zistil, že aj toto je moje, aj toto je moje, aj toto je moje. A ženy sa majú možnosť spýtať, že od koho to je, to asi niečo.
To nie. To je prísne anonymné na Slovensku.
To škoda.
V Rakúsku to tak nie je. Tam je naopak, tarcovský program je daný zákonom, že tie rodičia musia povedať tomu svojmu dieťaťu, že je z darovaných spermií alebo darovaných vajíčok.
Wow.
A celebritné spermie by mohli byť akože drahšie. On to si musíš držať meno stále.
No jasné.
Musíš rúbať na ten Instagram veci, aby to...
Vieš, že by si mal Kobielského, vieš. Seme.
Poďme k tým ženám ešte.
Áno, poďme k ženám. Takže tam sa zamrazujú vajíčka. Tiež do nekonečna môžu byť zamrazené?
No tam práve ten vek hrá úlohu, veľmi takú podstatnú. Ženy si vedia zamraziť svoju plodnosť v čase, pokiaľ prídu do 35. roku. Pretože plodnosť u ženy prirodzene klesá. Klesá približne od 25-ky až do 40-ky, kedy už otehotneť prirodzene je veľmi nepravdepodobné. A práve dnešná medicína ponúka ženám, ktoré chcú to tehotenstvo odložiť na neskôr, možnosť dať si zamraziť spermie v čase, keď vajíčka. Sú ešte, vajíčka, v čase, keď sú tie vajíčka kvalitné, to znamená do toho 35.
A to potom, keď dajú naspäť, nie je to strašne studené?
Ono sa to rozmrazí a dá sa to na izbovú teplotu.
A počkajte, a ono sa to dá, a toto ma naozaj teraz reálne zaujíma, že ono potom to zamrazené vajíčko, tak sa žena rozhodne do 35-ky to zamraziť, potom príde v 45-ke a potom to vajíčko sa dá dnu. A muž má sex s ňou a vtedy otehotnil?
Nie. Robí sa cyklus umelého oplodnenia.
Povedzme si toto po pesničke, priateľia.
Toto ma veľmi zaujíma, lebo ja som mal nejakú predstavu.
Dobre, tak dajme si teraz nábeh na ďalší vstup. Máme zmrazené vajíčka.
Ja to tu mám diagram.
Máš diagram, dobre. Hovorme si, koho máme v situácii.
Poďme na to. 35-ročná žena do 35 odovzdá vajíčka, tie sa zamrazia. Príde ako 45-ročná, graf pokračuje.
Je to dobre, zatiaľ ideme dobre, hej?
Rozmrazujeme vajíčka.
Zatiaľ ideme dobre.
Dávame ich.
Sme trošičku preskočili ten proces toho, ako tie vajíčka vlastne získame, ale k tomu sa môžeme vrátiť.
No asi, tak ich asi vyberieme.
Slamko a tak...
No, prirodzene už ani to...
Pardon.
Ale obaja sme mali tú istú predstavu.
No, nie ste ďaleko od reality, dajme tomu to.
A tak sa získavajú spermie.
Aha. No tak ako ich vyberieme?
Poďme k tomu.
Dobre.
Ako to funguje prirodzene v tele ženy? Prirodzene v tele ženy to funguje tak, že za jeden mesiac dozrie jedno vajíčko. Na to, aby sme ich získali viac, lebo jedno vajíčko nestačí, tu je trošičku rozhoduje aj počet, aj kvalita, tak musí žena absolvovať hormonálnu stimuláciu vaječníkov. Na to, aby za jeden menštruačný cyklus sa vyprodukovalo viac ako jedno vajíčko, ak sme vo veku okolo 30, tak stačí nám okolo 8 až 10 vajíčok.
To sú tie injekcie vlastne, hej, ktoré si žena dáva, aby podporila ten hormonálny tento.
To je ako vlastne aj pri umelom oplodnení sa to deje.
Ten začiatok je taký istý.
Dobre, takže máme pár vajíčok.
Ak vidíme, že sa vyvíja 8 až 10 vajíčok, tie vajíčka odoberieme v správnom čase v rámci menštruačného cyklu, spravidla okolo polovice, okolo toho 14. dňa. Všetky vajíčka, ktoré vyzerajú dobre a vhodné na oplodnenie, zamrazíme. Takže k tomu sme sa dostali, že máme zamrazené vajíčka v čase.
Prejde 10 rokov, žena sa vráti a hovorí, Vierka, máme ešte tie moje vajíčka?
Povieme, že máme, jasné, máme. Samozrejme.
Vajíčka máme? To je
tak, vajíčka máme, čo som zabudol kúpiť vajíčka?
Domáce.
Dobre, rozmrazíme, to je tiež nejaký zaujímavý
chceme
proces.
Chceme vidieť najprv partnera.
Prečo? Aha.
Tak pretože potrebujeme tie spermie.
A on si ich, dobre, a teraz máme rôzne kombinácie, lebo on by mohol mať tiež zmrazené spermie z minulosti, že dá sa zmrazené so zmrazeným?
Dá sa zmrazené so zmrazeným,
ale dvoje musíme rozmraziť. Snehulák.
Eskimák. Ja si dnes dám taký nánuk. OK, no ale dajme tú kombináciu. Mňa zaujíma to rozmrazenie, že sa to potom vkladá späť do dámy.
Čiže vajíčko rozmrazíme pod mikroskopom, ho oplodníme spermiou.
Všetko pod mikroskopom. A to, jedno, pod mikroskopom. Je, to je jedno, či je spermia čerstvá alebo rozmrazená.
Áno, spermiu zoberieme.
Takže oni nesúložia spolu kvôli kvôli sexu.
Nie, nie, iba. No, tak,
aha. A toto robia väčšinou páry, ktoré sa chcú vyhnúť sexu. Lebo to je dosť nepríjemná procedúra, neviem, či to zažil niekedy.
Ja sa ako bez prchy, je to katastrofa, to je jasné.
Dobre, aha. Tam sa to spojí pod mikroskopom.
Áno, sledujeme vývoj embria 5 dní, uh-huh. Následne takto
to vložíme
dnu. Vložíme dovnútra, presne tak, dovnútra do maternice. A bolo jasné, nie, a za tých, no, pošvi do maternice.
Za tých 5 dní.
To je hlbšie teda.
Áno.
OK.
Zgúla sa to.
Ale... Tam som bol.
Ty si všade bol. A za tých 5 dní sa čo môže ukázať? Čo sa tam dá vidieť?
Tam sledujeme vývoj toho embria. Uh-huh. Tých prvých 5 dní sa nám ukazuje, ako sa tie bunky delia. Na prvý deň po 24 hodinách vznikne jedna bunka, uh-huh. Z tej jednej potom dve, z dvoch, okay. 4, zo 4, 16.
No to už si ty sajfa.
Konzervatívci sa pýtajú, a to už je človek?
Z môjho pohľadu nie, stále je to 16 buniek.
A môžeme sa opýtať takú provokatívnu otázku, že z tvojho pohľadu, kedy to je človek? Či už zachádzame do príliš takých...
Srdiečko, hej?
Tém. To nechceme riešiť. Dobre.
Toto nie je našou...
Okay. Jasné, to tak zaujímalo. Dobre, a zbytočne by sme provokovali niekoho. Alebo niekto už je aj 20 rokov na Zemi. A je to človek?
No nie, je to mnoho bunkovec. Len žiaľ Bohu.
Dobre, čiže toto sa udeje. A teraz je otázka, že to, čo Saifa povedal, že 35 rokov a potom 45 a pán neviem koľko, že aj to zamrazenie nám nedáva príležitosť, že dohoci kedy, že aj tá 45-ka je už aj na zmrazené vajíčko.
Takže nás si to musí zvážiť.
No.
Mm-hmm. Čím je jej stav taký, že zvládne to materstvo, samozrejme my sme tu na to, aby sme jej poradili k tomu, mm-hmm. že či teda áno alebo nie a za akých okolností. Na Slovensku nemáme nejakú zákonnú úpravu, ktorá nám hovorí, dokedy môžeme
podnieť. Lebo myslím si, že adopcia má svoje zákonné obmedzenia.
Tá je
vekové.
Trošičku prísnejšia. Uh-huh. Tuto tým, že tie zákony ešte nie sú úplne novelizované a v mnohých oblastiach sa opierame o zákon z roku 68, tak má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Hej? Uh-huh. Čiže v tomto je to tak, že na Slovensku to nie je zákonne dané, ale my centrá medzi sebou to máme dohodnuté tak, že do tej 50-ky.
OK. Uh-huh. Dobre, a pravdepodobnosť úspechu je tam potom aká? Keď povedem,
ak máme zamrazené vajíčka, no? Tak tá pravdepodobnosť úspechu zostáva taká.
Z veku 35.
Z veku, v ktorom si to dala zamraziť.
Wow.
Dobre, a musí žena byť... vo fáze, že ešte menštruje, aby toto bolo úspešné? Lebo keď hovoríš, že nie. Do 50-ky, čiže to už môže byť naozaj, že povedzme dáma
že
úspešne zmenopauznutá.
Maternica je sval. Maternicu okay. My vieme pripraviť. Samozrejme, žena, ktorá má 10 rokov menopauzu, tam to bude trošku horšie, trošku potrebuje viac hormónov, trošku takú intenzívnejšiu prípravu na to, aby tá maternica bola schopná to embryo prijať, ale nie je to podmienkou.
Uh-huh. A keď maternica sval, to sa tiež dá akože trénovať nejak?
Jasné.
Fakt? Že nejakými sťahmi?
To je pošva asi.
To je pošva a pán vovedno. Maternica okay, ako taká tu cieľene... Uh-huh. Nevieme ťahovať.
A na Slovensku toto, tieto kliniky, teda, kde asi aj ty pôsobíš, tak odkedy to tu je vlastne? Že to tu bolo aj za komunizmu?
Najstaršie kliniky pôsobia 23-25 rokov.
A koľko môžeme mať na Slovensku teraz ľudí, ktorí sú z umelého oplodnenia?
Na to takisto nemáme jednoznačné štatistiky, mm-hmm. lebo to dosledovanie tých pacientov na Slovensku nie je také dokonalé ako v zahraničí, mm-hmm. ale... pohybujeme sa už v 10 000.
Uh-huh. Okay.
A ja si pamätám, keď sme boli na základnej škole, tak sme si robili takú ako keby, že srandu medzi, alebo teda špás medzi kamošmi, že kto je a kto nie je zo skúmavky. Ja viem, že teraz to znie tak...
Alebo kto sa vyhrával a kto sa nevyhrával z koša.
No to je horšie, ale zo skúmavky a sme sa tak ako na tom strašne smiali, že zo skúmavky, ale teda, že vlastne to... Že vlastne tu sú 10 000 a viac ľudí, ktorí vlastne ako keby, že sú zo skúmavky.
Keďže každý 8 pár má problém, tak každé 8 dieťa bude to zo skúmavky. Priemer.
A je to niečo, čo ten dotyčný človek z vašich skúseností, prepáč, viery, rieši? Že to je nejaká stigma? Už si sa s tým stretla?
Ja som sa s tým ešte nestretla. Neprichádzajú ku nám zatiaľ potomkovia.
Uh-huh. Aha. Že som ja zo skúmavky. Ja.
A pardon, a ľudia, teraz už keď sa takto vulgárne o tom rozprávame zo skúmavky, alebo teda bavíme sa z umelého oplodnenia,
tak.
Bavíme sa tam potom aj u nich o nejakej zníženej schopnosti plodnosti, že vlastne
nie.
Dedia...
To sa nepotvrdilo. Uh-huh. Oni sa obávali autority tohto práve, uh-huh. že keď vzniknú práve detičky z takto z umelého oplodnenia, že aj oni budú potrebovať umelé oplodnenie, ale nepotvrdilo
sa to.
Potrebujeme trošku pretriediť to, koľko informácií na internete máme o tom, ako predchádzať tomu, aby sme teda neboli neplodný. Ja to teraz beriem z toho mužského hľadiska, tak čo by som mal robiť na to, aby som mal zdravé spermie, pekné spermie, chutné spermie, jednoducho...
Chutného zaujímajú najviac, ale čo sa mi stiažova?
Že aby som bol v pohode. Aby to neboli takí nejakí kyptici, čo chodia príliš pomaly.
Ten zdravý životný štýl je určite jeden z zásadných faktorov. Vek sme už spomínali, zdravý životný štýl sme spomínali, vyhýbať sa fajčeniu, vyhýbať sa alkoholu, pravidelný spánok, to patrí asi k takým všeobecným odporúčaniam a rovnako vyhýbať sa stresu, čo je asi jeden z naj...
Čiže z toho mi vychádza, že vlastne nefajčiť, nepiť, čiže celý život je vlastne obeta a potom príde dieťa a už vôbec nič to... Vieš, že...
Ale počúvaj, ale stále môžeš nadávať. Vieš, že to je v pohode, že nadávanie. A čo je viem nejaké, že strukoviny, nejaká zázračná, ja neviem, ayahuasca, guacamole, neexistuje nejaká potravina, kešu oriešky alebo mrkva na zrak.
Nič nerobí zázraky.
Okay, nič.
Bohužiaľ, ale u pánov odporúčame tribulus, alebo teda kotvičník. To je také, taká rastlinka, ktorá pomáha rovnako ženšeň. To sú veci ešte také ako babské rady.
Okay. A to je chutné?
Tak keď sa to dá do polievky, dajme tomu, čo ja viem.
Že keď treba, tak treba.
Áno. Uh-huh. Dá sa to kúpiť dnes v tabletkách, takže to je asi najjednoduchšie. Ale niečomu, ako sú napríklad mikroplasty, tomu sa bohužiaľ vyhnúť neviete nejakým spôsobom.
No veď toto, a to je všade.
A tie akože nejak veľmi prekážajú? Ja rozumiem, že to nie je v poriadku, ale teraz čo môže v tom oplodnení ten mikroplast spôsobiť?
To ešte nie celkom vieme, ale v súčasnosti prebiehajú štúdie práve o tom, že môže to mať vplyv aj na práve zníženú tú kvalitu spermie, ale takisto na rozvoj opäť onkologických ochorení mladých ľudí. Čiže tam ešte treba veľa času na to, aby sme vlastne vedeli dôsledky.
Dobre, babské rady pre ženy? Okrem veku samozrejme. Vek je to kľúčové, čo sme sa rozprávali.
Tak, pre ženy platí to isté. Dostatok spánku, zdravý životný štýl, nefajčiť.
Ani ajkosky?
Ani ajkosky.
Dobre, okej.
Ale tak vejpnúť si trošku. Lebo počúvajte, ja keď idem, tak sa veziem v tom mojom aute a pozerám, ako idú stredoškoláci zo školy.
No a vejpujú všetci.
To celé vejpuje v kúse.
No tak to z toho budú spermie.
Uvidíme, čo to prinesie.
Uvidíme, no. Ale tak neviem, už ako ľudstvo nemáme veľa rokov, takže...
Ináč môj striko je gynekolog. Nesmej sa, ale akože nemávame také, že... Áno, teta mi niekedy pozerá do úz, lebo ne zubárka, ale ujo, akože neobťažuje s týmto.
Že neotvoril vrátka.
Nie.
Okay.
Že sa všetci stretneme na rodinné oslave. Všetky otvory sa prevetrajú aj od tety a juduja. Nie. A on hovoril, že, a teda, že len chcem vedieť, že či to aj ty vieš takto potvrdiť, lebo on je na Morave, tak neviem, jak to tam majú. To, čo sa dnes považuje za normálny spermiogram u mužov, by sa pred 20 rokmi definovalo ako neplodnosť. Že v podstate sa tak znižujú normy, len aby vlastne to ešte sa dalo považovať za nejakú plodnosť.
A skôr by som povedala, že sa zlepšujú diagnostické metódy.
Aha, okej.
Okay. Hej, čiže opäť celosvetovo je to veľká diskusia, či sa v skutočnosti naozaj znižuje tie hodnoty spermiogramu tak rapidne, ako sa nám to javí na výsledkoch tých vyšetrení. Sú dva póly, ktorí sú jednoznačne za, druhý pól je jednoznačne proti, takže čiže vlastne, ešte na to nemáme odpoveď.
Čiže vlastne jediný naozaj merateľný a potvrdzujúci rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou je to, že sa posúvame v tom veku. Lebo keby sme pred 30 rokmi všetci sa rozhodli v 40-ke mať deti, tak máme asi tiež problém.
Už to asi nie sme.
Už to asi nie sme. No veď to je tiež otázka. Máme tu byť? No ale nejdeme do tejto filozofie. A ako to vidíš ty do budúcna, alebo neviem, že či sú nejaké prognózy, že bude nejaká budúcnosť, ktorej sa už budeme len umelo rozmnožovať?
No, tak dúfam, že nás to stále bude baviť aj rozmnožovanie prirodzené. No, dobre,
baviť áno, však ako mňa to tiež baviť, áno, raz za čas baví, ale nič z toho. Ale že...
musíš byť vyspatá, bez stresu. Takže vlastne je to komplikované.
Ale to je väčšinou, v jednej ruke pohári, v druhej cigaretku, takže ja to neviem inak.
Vyspatá, bez stresu.
Ale že aj teda aj ľudia, ktorí sú teda sexuálne aktívni, tak z toho nie sú vždy deti, ale že či v tej budúcnosti tu bude naozaj len o tom, že áno, súložiť sa bude pre zábavu, ale deti sa budú robiť zo skúmavky.
Predpokladá sa, že súčasný trend by sa mal do roku 2050 zvrátiť.
Zvrátiť? Áno, z dôvodu?
Áno. Z dôvodu, že dôjde k omladeniu celej populácie. To sú také populačné štúdie. Nie celkom, ja tomu rozumiem, sú to také akože čísla.
Takže bude vojna.
Tak,
ale to si nám tým chcela povedať.
Ale predpoklad je taký, že tie generácie, ktoré prichádzajú po nás, ktoré sú mladšie, už neodkladajú to tehotenstvo do 40-ky, že práve naopak majú veľký záujem o tú svoju plodnosť, chcú to riešiť, chcú to riešiť včas.
Aha. Že sa tá krivka mení, skrátka.
Takže myslenie.
Áno, ale vychádza sa z nejakej krivky, ktorá je teda spoločenská, sociologická, demografická, všetko tak možné a z toho vyplýva, že by sa to mohlo zvrátiť. Ja nad tým uvažujem inak z pohľadu mobilných telefónov, že ako sa bojím, keď naše deti vyrastú a ako budú z toho zmagorené. Ja dúfam, že príde krivka, v ktorej bude trápne čumeť do mobilného telefónu.
Jasné.
My budeme tá trápna generácia, čo pozerala. Takže...
Môj manžel sa teší na čas, kedy bude môcť mať implantovaný čip do mozgu, takže...
Ako to čo, je
telefónu.
Ale akože čip do mozgu, ako namiesto telefónu...
Namiesto telefónu, je... že proste si povie, že a teraz si chcem na Google pozrieť toto, no tak zavrie oči, vygoogli si to v hlave.
Uha.
Sú rôzne názory na
to. To je zaujímavý manžel.
No.
Ale ešte toto by som považoval za celkom v pohode. Myslím si, že to čumenie do toho telefónu a scrollovanie do nekonečna, to je ten problém, ale to je úplne zase iná samozrejme téma.
Ja bavíme sa o tých vlnách, že sa niečo prichádza, niečo odchádza.
Niečo je trendy.
Niečo je trendy. Čiže mladí ľudia by nás mohli zachrániť a spasiť. Čiže vlastne sa zase...
Poliehame sa na nich.
Vrátime sa zase k tomu, že ženy sa budú menej vzdelávať.
To dúfam, že nie. Dúfam, že aj keď ženy budú vzdelané a práve naopak, čím viac budú vzdelané, tým skôr sa dostanú k tej dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorá im umožní rozhodnúť sa.
Že sa to možno celé nejak stlmí, že, alebo teraz tmelí v tom zmysle, že aj ženy budú môcť naplňať, to nie že svoje kariérne ambície, to vždy znie tak vlastne súťaživo.
Znie to strašne, veď to som spomínal.
Nie,
no?
Ale naplniť
svoj život.
Svoj život, áno, no? Svoje radosti, svoje poslanie.
Žiť zmysluplne.
Žiť zmysluplne a zároveň vedieť mať aj deti. A myslím, že sa to mení aj v tom, že otcovia sú viac otcami, ako kedysi bývali. Nie, že aj to môže veľa meniť.
Myslím si, že áno. Je to, je to takisto súčasný trend. Hej? Keď už len hovoríme o otcovských dovolenkách, kedy si to bolo niečo nemysliteľné. Verím, že sa raz dostaneme do tej fázy, ako je to napríklad v škandinávskych krajinách, kde otec, ktorý nejde na matersku, sa považuje za niečo...
Za čudného.
Áno.
Áno. Že sa striedajú, normálne po pol roku sa striedajú a hlavne aj ten zamestnávateľ k tomu presne tak pristupuje, že to nie je, že ja teraz odídem, lebo veď to je ten stres, hej, že vlastne žena odíde kvôli rodine a už sa vlastne tam potom nemôže vrátiť, pretože ujde jej vlak, ako sa povie.
No a ty potom čo budeš robiť, keď zase budú mladí ľudia súložiť a prirodzene sa množiť?
Budem im tlieskať.
Povzbudzovať ich priamo. Dobre, ok, super. Tak neviem, či by sme mali ešte niečo prebrať, alebo či je niečo, čo by si chcela ešte takto doslova ľudstvu odkázať v tejto téme.
Inak my sme sa vôbec nerozprávali o kultúrno-etických otázkach.
To sú ktoré?
No to sú presne také tie, vieš, že kedy to srdiečko, kedy je to človek.
Ale veď to sme zastavili, lebo nechcela.
Ja viem a mňa len zaujíma to, že či sa častokrát pri konverzáciách s ľuďmi stretávaš s týmito kultúrno-etickými otázkami, lebo tí politici tým tak strašia, že mám pocit, že to je brutálne nafúknuté.
Stretávam, sú ľudia, ktorí prichádzajú s rôznymi požiadavkami, kedy oplodňovať vajíčko, kedy neoplodňovať vajíčko, koľko chcú, aby im vzniklo embryo, čo chcú mraziť, čo nechcú mraziť.
Keď už to príliš ako riadia, tak to myslíš?
Áno, majú rôzne názory na to, čo ešte je prípustné z hľadiska medicíny a ich životného postoja alebo viery. Tak snažíme sa im vyhovieť, nevždy to ide, snažíme sa im vysvetliť, že pokrok ide dopredu. Nie všetko, čo povie Farár. No, nechcela som povedať. Nechcem nejako polarizovať.
Nič si nepovedala, my hráme hru, doplň vetu.
Nie, tak čo povie farár, rabín, alebo ja neviem, nejaký Mustafa. Hej.
Alebo politik.
Je to inak zaujímavé, že...
Je to brutálne
ale
zaujímavé.
Je to zaujímavá téma a teraz nehovoríme, že čo je správne, nesprávne, ale áno, keď sa teraz človek odvoláva na nejakú Božiu vôľu, ja sa priznám, že my sme to tak nejako vnímali, ale nie z kresťanského hľadiska, ale že keď to nejde, tak to je jednoducho tak akože prírodné, príroda vie, čo robí a aj tak je dosť detí, ktoré nemajú rodičov, tak my sme sa rozhodli s touto cestou.
Niekedy je tá pokora veľmi dôležitá.
A sme teda spokojní, ale chápeme aj všetky iné rozhodnutia, že niekto naozaj chce prejsť tým procesom toho tehotenstva, to, aby to bolo akože jeho, ale v tej Božej vôli je asi aj ten pokrok, nie? Asi by to inak nedopustil, tak. Alebo a neviem.
Alebo sa s nami brutálne hrá, vieš, že tu trošku pokroku a tu trošku konzervy úplne a pomixujeme to, nech už je tá tretia svetová.
Nech majú o čom.
A ty niekedy necítiš, že hráš sa na bohyňu?
Nie.
Okay.
Nemám ja k tomu.
Lebo ty si vedec.
Postoj. Práve naopak, hej, ja mám v sebe veľa pokory, lebo častokrát som si povedala, že a toto nemôže vyjsť a vyšlo to hneď. Uh-huh.
Čiže dejú sa také trošku drobnosti medzi nebom a zemou aj v tom vašom skúmavkovom prostredí.
Presne tak.
Uh-huh.
Ktoré neviete vysvetliť.
Uh-huh. Čiže tá medicína celkovo učí človeka nazerať na to týmto spôsobom. Že jednoducho nemáme dosah na všetko a nevieme všetko vyriešiť.
To je super?
Medicína nie je Tesco.
To je super.
Uhum, tak ďakujeme za sponzorstvo. Nie, to je úplne v pohode.
Ale zase na druhej strane aj tí, ktorí...
Aj Kaufland to môže byť.
Hej. Medicína nie je ani Kaufland, ani Lidl, Tesco, ani Lidl, ani Pila. Tak. Myslím, že sme prešli snaď, hádam všetko, ale že aj z tej druhej strany by sa na to zase mohli tak pozerať, že aj tá medicína niekedy aj vie a niekedy, že je to aj tam a treba sa na obe tie stránky pozerať. Ja sa pozerám ešte tuto, pretože niekto nás možno len počúva, tak máme tu v štúdiu aj nastavenú obrazovku, kde sme my dvaja ako deti, Saifa a ja, že vlastne my sme vlastne toto sú výsledky reprodukcie.
Aj tak to môže vyzerať na ľudstvo.
Že toto napríklad tieto dve tváre, keby si... Že už sa to dá napríklad naozaj, čo sú tie AI programy, ktoré ukážu, že ako bude dieťa vyzerať, tak to sa už dá trošičku k tomu nejako priblížiť, že tak túto pán Pagáč, pani Pagáčova, tak toto bude vyzerať?
Snažíme sa neísť týmto smerom, pretože niektorí pacienti by sa toho mohli naozaj chytiť a chceli by...
Vrátili tovar, že sa to nepodobá.
Chceli by si diktovať, aké má mať to dieťa zuby, oči, nos, vlasy a
výber,
tak ďalej.
Výber pohlavia sa u nás nedá, však?
Výber pohlavia je u nás zakázaný.
V Amerike je to povolené,
však? V niektorých štátoch sa to dá.
To je brutál, vieš, že si rovno vybereš.
V adopcii sa to dá, ja ti hovorím.
To wow, je... že ste dobré na to išli.
Ale my sme išli bez výberu. My sme išli bez výberu. Ale ja som s pohľavím veľmi spokojná. No a moji rodičia si dali konfiguráciu bez obočia. A
trošku a taký zaseknutý pajonček, lebo
a
Saifovi, došli baterky.
A Saifovi rodičia si dali taký že predpis, že pekný chlapec, ale potom vekom sa niečo stane.
Nie, ja si myslím, no neviem. Produkt mormonskej zábavy.
Takže tak, toľko k tomu, čo môže všetko vzísť z reprodukcie, či prirodzenej, alebo umelej. Dávajte si pozor, hej, kade čo môže z toho vyplynúť, ako napríklad aj my dvaja, ale sme veľmi radi, že sme mohli pootvoriť vráta teda týmto rôznym vedeckým možnostiam a to je social freezing, to je asi tá podstata, o ktorej sme dnes hovorili.
Tak, ďakujeme. Viera Belušáková bola s nami, gynekologička, ktorej otvárací hodiny sú. To je taký starý vtip, ale nebudem v tom pokračovať, lebo je primitívny. Vieš, otvárací hodiny gynekologa.
No.
Od pondelka do piatku, do piatej a cez víkend do svojej. Strich.
Nie, ja si myslím, že dobrý, primitívny humor. Potom, čo sme tu naozaj naložili veľa vedeckých faktov.
Poznala si ten vtip?
A ja som šťastná, že ho poznám. Aha. Ja verím, že aj Viera je veľmi šťastná, že ho poznám.
Určite ho použijem.
Vieri, prepáč.
Hneď keď prídu takí dvaja zúfali, neplodní ľudia, tak na rozveselenie.
Ďakujeme veľmi pekne. Počúvate stále Fan Rádio a dúfam, že vás takýto hosť bavil a že vás budeme baviť aj v podcastovej verzii, kdekoľvek môžete počúvať podcasty a kdekoľvek ich počúvate, tak už teraz je to aj k dispozícii, aj ako podcast. Takže iTunes, Toldo, Spotify, kdekoľvek.
Je to vlastne také zamrazenie tohto krásneho rozhovoru.
Áno, áno, podcast je zamrazenie.
Ja stále idem v tejto téme, takže si ho môžete rozmraziť, kedy vám to vyhovuje aj vo vyššom veku, keď budete na to pripravení, lebo mnohí ešte nie ste.
No, a mnohí sa dopripravujete. Možno na budúci týždeň s ďalším zaujímavým hosťom. My sme Adela a Saifa, želáme vám pekný víkend a Vierka, ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
Ja ďakujem za pozvanie. Adela a Saifa.
Iba vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.